Ainhoa Urre eta Bizkaia, gure taldean abizenik luzena duen neska.
Bai, bai, momentuz, eta gaur goizan atera edinen abizenetatik luzena nerea da.
Bueno, hasi dira iristen, luzexiagoak ere, bai. Baina egingo dugu aurrerago bilduma.
Bai, eta gainera audio mezuek bakarrek izango dute, zozketan parte hartzeko aukera. Beraz, esan egin behar dituzu ez duena, izen, hau aparkatu abizen luze horiek.
Guk ez daukagu elektrogailurik saltzeko, baina mala saski ederra, bai, eh? Mm-hmm. Egunean bain egin alduzu, Ainhoa?
Bai, baina, bueno, lotxagarrez gelditzarren ez dut esango zenbat asmatu dituan, bale?
Bueno, gainera, gaurkoak ez aurreko astekoak interesatzen zaizkigu, eh?
Bai.
Ze gaur parean dugunaren aurrean ondo geratu nahi badugu, arreta jarri beharra genuen, pasadan
bai.
Astean.
Bai, adibidez, galdera bat bazegoen, zenbat bazkide ditu UEUk, une honetan.
Zenbat ditu?
1,403, hori begiratu egin barri zanuen, eh? Beste batek zioen zenbat urte bete ditu aurten UEUk, eta hori jarri xagoa zen.
Ah, bai, hori asmatu genuen bere ala, 50.
Uxe.
Bestela nola begiratuko diogu gaur parean eserita dugunari? Ke pasara sola UEUko zuzendariak aixo egunon?
Egunon.
UEUk 50 urte, aurten, zenbat ospakizun, eta tartean pasaden astean egunean behin jokoaren babesleak izan zineten. Duela 50 urte, nork imaginatuko zuen alakorik?
Uxe, hoxe da guk zabaltzen dugun mezua, ez? Orain dela 50 urte Euskara Unibertsitatean erabiltzea ematen zuen, amets bat zala. Ezin eskoa zala, baina hemen gaude eta gaur egunean dezente erabiltzen da. Ez pensatzen genuen lortu litekeen bezala, baina oso posi gaude.
Bueno, elburu handiak izan behar dira, horrela pauso txikiak emanez elburu handiak lortzeko. Baina mugikor batean eta horrelako jolas batean, milaka personak parte hartzen zuten euskaraz jolas batean, hori nork imaginatu, ez?
Hori da beste magia bat, bai. Hori... eta lortzen dugu, hori polita da.
Agian, zuke pagainera, informatikaria eta isetalderen sortzaietako bat izan da, etorkizuna horrela imaginatzen zenuen? 2022 horrela imaginatzen zenuten?
Ez, hori, izataldeen ikuspuntutik, ni azkeneko bost urtetan zehar barrituta nago. Hori, teknologiatik etorri diren aldaketak ikaragarria dira, eta ni beti esaten dut, mundu berri batean gaudela, alde hortatik. Itzulpen automatikoak eskaintzen dituen laguntza, ez da perfektua, baina lanak lortu dezakegu asko zerrezago. Euskarari eman diezaiok egun asko joku gehiago, enuen espero nik hau.
Eta nola imaginatzen zenuten ba?
Lehen zegoen bezala, hori nik beti esaten nuen, ba, itzulpen automatikoa, ba, bueno, ibiliko da, erabilgarria da, nik erabiltzen nuen, orain dela 10 urte ere sistemak eta moldatzen nintzen laguntzen zidan, baina momentu batean saltu izan da ina handia.
Bai, eta orain gainetik begiratu behar da, beti begiratu behar delako, baina ez dauka orain dela 10 urteko itzulpenarekin zerikusirik.
Eta orain oso azkar ibili behar gara. Hori erabil daiteke modu askotan, onerako eta txarrerako. Igual momentu batean esaten dute, bueno, ba, hemen dana ingelesez egin beharko da, eta beste hizkuntzek ba, moldaketa iteko. Edo guk egin dezakegu, bueno, ez, tresnagoekin, gure espazioetan egin dezakegu euskeraz, eta hala ere denok ulertu balizateko moduan itzulpen bitartez, euskeraz ez dakian egin da, binora bideoietan erabiltek eta mundu berri honetan ba, aldatzen dira. Osak.
Mundu berri batean gaude hori esan duzu, beste esaldi bat ere eskatu nahi dizugu, aurten gehien errepikatu duzuna ze UEU 50 urte ditu, urte urren borobila da, ospakizunez betea duzue, urtea, zein da gehien errepikatu duzuen esaldia, aurten?
Ba, amets bat bete dugula, ezinezko zirudiena egia bihurtu dugu neurri batean, baina oraindik ez dugu, dana lortu, ez dugu ospatu urte urrena melankoliaz eta zera baizik eta aurrera begira. Proiektu berriak egiten, zer egin behar dugun urrengo 50 urtetan.
Kepazu zara zuzendaria, 50. Urte urrenaren ospakizunak orbete-betean harrapatu zaitu, baina, bueno, kargu honetan eko berria zara zuzendari lanetan, 2018 hartu zenuen, 4 urte hauetako balantzea, zuzendari izateak zer ekarri dizu?
Zer ekarri, ba, pandemia izan dugu tartean, eta pandemian UEU posizio oso onean egon da. Guk, ba, badira 20 urte edo lan egiten dugun online teknologiarekin, online irakaskuntzan, eta alde telematiko eta informatikoa asko lantzen dugu. Orduan esango nuke, guk ez dugula gehiegi sufritu, nahiko ondo ibili gara. Eta inzuzen ere, etorkizunari proiektatzen dugun eskaera da hori. Jas. Euskaraz titulu bat egin nahi baduzu unibertsitatean, gaur egunean ezin duzu egin euskaraz. ezin, edo katalanez, edo espainieraz, edo ingelesez, baina euskeraz ezin, denga, guazen hori egitera, hori egin behar dugu, hori da gure kezka nagusia.
Ta zuzeu nola iritsi zinen, zientzia fisikoetan lizentziatu eta UEU-ko zuzendarizatera?
Bo, lan asko egiten, eta lan asko egiten, eta jende oso edarrarekin, jende oso lagun handiekin, eta oso beti ondo. Osea, ni hasi nintzen UEU-ra ikaslea nintzela, 1989-an. Eta liburu bat, klasean landu genituen, erderaz ematen zen asignatura bat, landu genuen euskaraz, hiru ikasleen artean, ikasle ginen, eta joan ginen orkestera, eta horrela hasi ginen, eta hango giroarekin, ba, zoratu, ikaragarria derra zen. Han Larraona hartan Iruñean egoten zen giroa, eta sentitzen zara, ba, esaudela bakarrik, eta denon artean egin dezakegula, amets ura, errealitate bihurtzea, ez?
Aizu, aspaldiko kontu ez izketan hasi zara, bada norbait ez zurekin akoratu denak, epa.
A ber.
Aupa, kepa, nik zuri eske bezagutu nuen UEU duela berroi urte. Han, Larraonan, zuri arroz, eman nuen lehenengo eskola euskedaz, informatika diguruz, noski. Eta jende azte zina ezagutzeko aukera izan duen ere, Jose Arraitxe Barria, Txilarberi eta beste asko. Azte zinak ere, Larraonako gidoa eta gabezeko zein idurtzungo jaiak. Bueno, agur.
Larraona aipatzen du, zuk ere aipatu duzu, baina gero gehitu ditu garesta Irurtzungo jaiak.
Bai, eta San Juan auzokoak, Iruñakoak, eta alde sarrera erato joten ginen, beti San Ferminak bugatu eta hurrengo astean, orduan dana ura san basamortu alde horretatik, baina ze ondo pasatzen genuen. Bai. Lanean goizuzen zehar, eta ratzalde gauean gero parrandan ere zoragarri.
Iñaki Alegria da entzun duguna, eta berak emantzizun zuzendaritzaren lekukoa, ez?
Bai, hoize. Aspaldiko konplizea gara biok. Bai izataldean, informatika fakultatean, bai Udakuzko Unibertsitatean. Euskara eta informatika lantzen, ba, biok hasi ginen UEU-n hasieran eta gero informatika fakultatean.
UEU esan da, gaur egun ikastaroak datozkigu burura, hainbat artikuluak, liburuen argitalpenak ere bai, gehienak hezkuntzara bideratuta daude?
UEU kateratzen dituen liburuak dira, unibertsitate mailako liburuak, da, nonbait, akademikoa dira. Eta urtero 10 ateratzen dugu, beti. Ritmo horrekin ibili gara 40 urtetan, beraz zenbat liburu dauzkagun orain, ba 160 dira ja. Ba, gehixiago egon dira handemen, eta kristolako altxorra.
Eta unibertsitate mailako argitalpenak izan da, zuenera jotzen duen gehiengoa, zer da, ze profiletako jendea da, unibertsitatean jardunean ari dena, unibertsitatetik atera eta ondoren jotzen dute zuen gana?
Bale, ba, UEU-k alde horretatik oso irekia da. Eta esan dut, ni hasi nintzanean ikaslea nintzen. Laugarren mailan nengoen ikasten, eta ja, hasi ginen liburu bat itzultzen, eta prestatzen, eta benga, egin genuen. Eta hori beti danik da horrela, orduan. Batetik irekia da, ba, irakasle eta ikasleen arteko papera oso mugatua estalako, bilak onartzen direlako, eta bestetik maila akademiko unibertsitatean bertan sartuta dauden jendea bakarrik ez dago. Batzutan dira adituak edo euskalgintzako elementuak,
bai.
Akademikoa eta ez dire unibertsitateko instituto bat, fakultatea eta bar, Elujar, Jakin, konseilua, hainbat elementu daude hor, euskalgintzan dabiltzana ez dira akademikoak, baina euskal gaiak lantzen dituzte eta zientzia eta unibertsitate mailako eztabaidak eramaten dituzte, hoiekin ere lanean gaude. Euren ikuspuntua, planteamendua irekia da.
Baina horretarako ezinbesteko izango da, ez? Beste unibertsitatekin elkarlana eta...
Dudarik gabe. Eta alde hortatik, esan dugu lehen 1400 bazkide dauzkagu, eta 1400 bazkide horietak daude gure unibertsitate guztietan. Bai, Nafarroakoak, Lapurdikoak eta Euskadi autonomian, ez da?
EAEkoak.
Bai. Batez ere EHU da gaur egunean indar gehien egin duena, eta beituz esalto larraun alazi ginean. Eta laro gehi eta iruan hasi ginen gure fakultatean adibidez informatika irakasten. Eta gero joan ginen EHU-ko hainbat titulazioetan euskaraz ematen, pixkanaka, pixkanaka. Moldatzen genituen apunteak, moldatzen genituen liburuak, moldatzen genituen personak errestasun hartzen zutela larra honan eta euskaraz azaltzen. Eta hori gero bilakatzen ziren irakasleak unibertsitatean. Mendea bukatu baino lehenago, 2000-erako, EHU-ko fakultate gehienetan titulazioa, gradua egin ziteken euskaraz. Hori da pozik egoteko gauza bat.
Eta zer da oraindik egiteko? Zetartean-tartean iristen dira aldarrikapenak, askotan medikuntzan graduan, ez? Euskaraz ikasketak eginda ere, ezin dituztela eskola guztiak euskaraz jaso, eta...
Bai, hori... Titulazio batzuetan oraindik alako problema daude, baina guk 2000-garrenean, ja, mende berrian sartu ginean, ja ikusten genuen titulazio gehienak, gradu gehienak bideratu daudela, salbuespen. Baina orduan pentsatzen genuen, bueno, formatzen ditugu oso profesionalonak, euskaldunak, baina gero ateratzen dira lanera, edo ateratzen dira ikerketara, eta anestabil, euskara estabil.
Ordea beste realitate badago.
Orduan, mende berriarekin esan genuen, goazen graduondokoak masterrak lantzera. Eta 2010-eko hamarkadan ere esan genuen, eta ikerketan ere bai, ze importante.
Eta horra dibidez, ez dakit marko horretan kokatzen den, goi mailako online institutua, iazko ikasturtetik martxan jarri zen dutena, honek ze ekarri du edo ze eskaintzen du honek?
Bueno, ba, goi da, magabiltza guk lanean, ia 20 urte online irakaskuntzarekin, unibertsitate mailan, eta bar, eta beti Katalunian dagoen Unibertsitate Oberta de Kataluniaren erreferentziarekin, nola egin zuten katalanaren alde. Gero erderaz ere ematen dute, baina unibertsitate hori katalanez dabil eta online egiten. Guk erreferentzia horrekin ibili gara eskatzen eta esan bezala 2000 lehengo urtean, ez 2000 orain dela 2-3 urte, ja 2 urte ikasturtez eman dugu master hori irakasle izateko egin behar dan masterra euskaraz eman dugu online. Bakoitzean 120 geixeago ikasle eta oso pozik gabiltza emaitzekin. Eta hori da, zentro bat osatu genuen Euskal Herriko Unibertsitatearen zentroa txiki moduan.
Bai.
Zentroa txiki bat, ba, adibidez Mondragon Unibertsitatea sortu baino lehenago, hainbat urtez izan zen, berdin, EHU-ko zentroa txikia. Eta orduan lankidetza horretatik, ze importante lankidetza horretatik posible izan da bi ikasturtetan hori ematea, eta aurten hasten garaia hirugarren ikasturtea hori master hori ematen dela.
Eta erronka hauei guztiei egiteko zenbateko lan taldeari zarete, UE-un lanean?
Ba, momentu honetan 20 baino gehiago garaia. Eta oso importantea da. Adibidez, hor barruan dauzkagu hiru pedagogo. Online unibertsitatea gauzak egiteko ez da praktika oso diferentea da, metodologia oso diferentea da. Ez da, klasean ematen duzuna jarri bideo batean eman eta estabil. Orduan, guk eredu pedagogiko bat banatu dugu eta gure lantaldean daude hiru pedagogo hori etengabe lantzen dute. Nola egin behar dira gauzak online irakasteko. Ez diferentea da.
Tartean da, Ane Sarasua ere, Kepa, azken 25 urtean idazkari nagusia. Ane, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Orain dela pare bat aste festa bat egin zenuten, Ane. Kepari elkarrezketa baiteko deitu genionean, ospakizunetan narrapatu zintuztegun. Denaztelako lana, ez, Ane?
Bueno, ospakizuna antolatzea belana da, baina ez kalitate aldetik, bai, oso... lan polita, ero, betetzen zaituen lan horietako bat, bai, oso urte bete eta polita ari gara izaten, bai, azken binean, bueno, beti ospatzea, egindakoa ospatzea, eta oraindik egiteke duzun hori irudikatzea, eta, bueno, bai, ilusioa eta berritzeko, eta ondo dator.
UE-uren ibilbide erdia egin duzu zukan, orain arte Keparen elkarrezketa entzun balin baduzu, ados zaude, esan duenarekin, zerbait gehituko zenioke?
hasierako tartea ezin izan dut entzun, ba beste bilera batzutan aritu naizelako, baina printzipioz ba etorkizuneko erronkei dagokionez, ero goiz horrerak ze suposatu duen, ero online pedagogiak ze garrantzi izan duen eta ba bai, bai, ados nago. Bai.
Ane, Eibartarra zarazu, eta ueuk Eibarrekin duen lotura nolakoa den ikusita, egoitza nagusia bintzat bertan daukazue, Eibar eta ueuren harremana nolakoa izan da, 50 urte hauetan?
Bueno, Eibar eta ueuren harremana hasi zen orain dela 22 urte, 2000 urtean. Justu urte garrantzitsua izan zen ueurentzat, nik 3 urte naramatzan lantaldean, eta ardura berriak hartu nituen orduan, idazkari nagusi izendatu ninduten 2000 urtean, eta bueno, ba kasualitate bi suertatu ziren, bat Bilboko egoitza, jabetzan lortu genuela, eta bi Eibarko udalak eskaintza bat egin zigula, ba Eibarko Markeskoa jauregia, ba betetzeko eta ea prez geunden, ba espazio horri bizitza emateko, ezta? 400 metro karratu, ondare kualifikatu izendatutako ba 16. mendeko jauregi bat eta bueno, ni Eibartarra izanik 3 urte lanean enbilen orduan eta bueno, ba gitxitan, ezta? Bilbon egon lanean eta Eibartik eskaintza bat ba gutxitan. Orduan harremana ez dutzen orduan hasi zen. 2000 urtean, 22 urte daramatzago hemen, 400 metro karratu horiek hartu genituen utzutzutik, eta, bueno, ba, edukiz bete dugu, espazioak atondu ditugu, informatika gilaritua. Bai?
Ez, barkatu gane, bai, barkatu.
Ai, barkatu,
barkatu. Zaigu tartean, bai.
Ah, bale, bale, bale. Bueno, ba hori, horra ziginen espazioak betetzen, eta horra ziginen, ba, Eibarren presentzia bat izatzen, eta orduan udak ikastaroak ez genituen Eibarren, beraiek eskaturik, ba, jo, eman ditugu urrats desberdinak, Eibarrekiko, eta, bueno, ba, idazkari nagusi naizen heinean, gure proiektua, azken finean, Euskara eta Unibertsitatea lotzen ditugu, bi munduak, eta proiektu nazionala, lurralde guztietara irekita, eta, bueno, idazkari nagusi naiz proiektu osoaren arruan, Eibartar bezala, ba, 20 urteko ibilbide honetan, agian, ba, gustatuko litzaidaken, baino agian, harreman gutxiago izan dugu herriarekiko, udaletxarekiko, ba, espazioekiko, eta bai, izan da beti oso harreman polita, Juan San Martin kakudeatzen dugu hasieratik, abegikortasun asko erakusten digute, hitzarmena sinatzeko orduan oso ondo funtzionatu du eta edukiak eta gure hartzaileak eta ba bueno, azten joan dira eta gure jarduerak ba kuantitatiboki igotzen, baina esango nuke, bai dazkari nagusi bezala eta Eibartar bezala agian urte hau zuk aipatu didazun ba ospakizu 50. urte hurren hau agian aitzaki bat, ero aukera bat izan dela herriari gehiago irekitzeko ueuk egiten duena. Ahaztu gabe, ba, gure proiektua nazionala dela eta ezin gara labakarrik Eibarrera mugatu, baina bai, Eibarren badagoela ikastetxe akademiko bat, ueu dagoela bertan, euskalgintzako agente bat garala, bueno, euskaraldia eta horretako eta euskaren mailan parte hartzen dugula, baina hezkuntza eragile bat bagarela ere, etengabeko prestakuntza Eibarren euskeraz lortu dezakegula, dezaketela hiritarrek, festak egin ditugu ba gure proiektua gehiago ezagutarazteko herritarrei, ekitaldi desberdinak antolatu ditugu urte hurrenaren aitzakin, eta esango nuke ueuren erreferentzialtasuna Eibarren, ez bakarrik udaletxetik baizik eta herritarrei begira, ba nik uste dut aurten hor urrats politak eman ditugula, eta bueno, ba elkarrizketa hainbatetan esan dudan bezala, ba bueno, kontziente izateko Eibarko hiriak ere ba arnazgune akademiko baduela Eibarren, ezta? Eta unibertsitate laborala dagoen bezala eta UPV dagoen bezala eta beste ikastetxe batzuk dagoen bezala, ba eskolarmeria eroa bar, ba bueno, UPV ere badagoela eta Eibarren euskeraz eta unibertsitate mailako ikasketak euskeraz egiteko aukera dutela eta bueno, ba nik uste dator Eibartar bezala urte polita ere ari naiz izaten, ba proiektu osotasunean ba gidatzen dudalako, baina Eibarren ere fokoa ipintzeak, ba bueno, bihotza pizka postu nagusi.
Ilusio berez egiten dizu.
Bai, bai, egia da, bai, ilusio horrekin ari naiz bizitzen. Bai, bai, egia da.
Bai, kepa, zukan noiz ikusiko duzu urrena eta ze gai izango duzu eskuartean?
Bihar bertan bilduko gara planifikatzeko, aber datorren urtera begira, aber ze estrategikoki ze pausok egin nahi ditugun, eta bar aprobetsatu behar dugu aurtengo urte urnaren ospakizuna izan da aitortza lortzeko, gure komunitatea sendotzeko eta proiektu berria indarrean jartzeko. Mm-hmm. Eta hori da egin behar duguna. Aber, egin ditugun kontaktuak eta bar, nola erabiltzak egun trampolin moduan gauza gehiago egiteko.
Hori da, 2023-ari begira gaude, ez dakepa, ja, gu fokoa ja 2023-an. Hori xe.
50. urte hurren horretan tokatuko zaizuelako aurten egindako guztia biltzeak, epa hori esan diguzu, eh? Egindako hori guztia lan batean biltzea. Ane Sarasu AUEUko idazkari nagusia, eskerrik asko, eh?
Eskerrik asko zuei, agur kepa.
Agur.
Agur.
Azken 3 minutua geratzen zaizkigu, mezu dezente ari dira iristen, kepa zuentzat, eta AUEU zoriontzeko, iguala honek ilusio berezi egingo dizu.
Nik informatika ikasi nuen 82-tik 87-ra. Kepa Sarasola eta Iñaki Alegria izan ziren beste batzun artean lehen mailako nire irakasleak, eta 83-ko udaran, ustailean esango nuke, Larrauna Claret ikastetxean egon ginela Iruñean UEU ikastaroetan. Eta oso ondo gogoratzen ditut Karel Makinan ba, ariketak eta barre Kepa Sarasolakin. Gogoratzen dituzu zeuk? Agur, ondo izan.
Bai, bai. Ze gauza egiten genuen eta. Ezan normala olako gauzekin euskaraz egin alizatea. Guk asmatu gen nituen sistema eragilea izena eta ez, guk asmatu gen nituen konputagailu ordenadore ez dakizer. Eta lehen esan dugun bezala. Zan ikastea, lan egitea, urte osoan zehar prestatzen genituen itzaldi horiek. Gero 15 egunetan Iruñean egiteko eta haze giroa, hazen bat lagun, haze gogorapen onak.
Sistema eragilea orduan zuek sortutako hitza da, eh?
Nik ez, kuadrillan egin genituen. 10 baten artean egin genuen ordu.
Brainstorming egin zenuten.
Ze egiten zen, hau behar da, hau nola izendatuko dugu, honi euskaraz nola dituko diogu.
Eta Mikel Salbidek aterata zeukan liburu batean 8 modu zeudela liburuak terminoak ateatzeko. Kasu honetan zein da biderik onena, lan eztabaidatu, erabaki eta urrengora. Euskaltzain txiki-txiki bat informatikaren munduan bidea egiten.
Ba, Kepa Sarasola, datorren astean urriaren 20an 64 beteko dituzu.
Bai. Bitarrean hori da 1.000.000 bakizue.
Zenbaki
bitarren moduan, 64 da 1.000.000. Orduan 1.000.000 beteko dut.
1.000.000 beteko duzu datorren astean. Zenbaki bitarrean.
Hori da.
64 bit eta horregatik da, ez?
Horregatik.
Kepa Sarasola, eskerrik asko UEUko zuzendaria, zorionak, eh? Zure 1.000.000 biten urte hurren.
Aize, eskerrik asko.
Aio, agur.